Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η ιστορία είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο προσπαθώ να ξυπνήσω, έγραφε σχεδόν απελπισμένος ο Φίλιπ Ροθ, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς λογοτέχνες με παγκόσμια αναγνώριση και αποδοχή, εβραϊκής καταγωγής. Ο ίδιος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1933, αλλά δεν είναι πια στη ζωή από το 2018. Και όχι μόνο ιστορία θα προσθέταμε, αλλά και η δισογραφία μοιάζει πολλές φορές με εφιάλτη από τον οποίο προσπαθούμε να ξυπνήσουμε και να ξεφύγουμε από το νέο λουτρό αίματος στη Γάζα, όπου οι Ισραηλοί λένε ότι είναι μόνο η αρχή, μέχρι τη σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και από τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις εν μέσω σφοδρών αντιπαραθέσεων στην υπερανακριτική, μέχρι τις διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ρώσων για το Ουκρανικό, μετά και τη χθεσινή πρώτη επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν. Όλοι γράφουμε ιστορία, είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι, όπως έλεγε ο Φίλιπ Ροθ, ο οποίος θεωρούσε ότι όλα όσα δεν ξέρουμε είναι εκπληκτικά, αλλά ακόμα πιο εκπληκτικά είναι αυτά που νομίζουμε ότι είναι γνωστά. Και εκεί ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα, με αυτά που δεν γνωρίζουμε ή με αυτά που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε για τα όσα γίνονται γύρω μας και μπορούν να την πατήσουν ακόμα και οι πιο σκεπτόμενοι. Είναι ακόμα και ένας σκεπτόμενος άνθρωπος κάτι παραπάνω από μια μεγάλη μηχανή που παράγει παρεξηγήσεις, αναρωτιόταν ο ίδιος ο Αμερικανός. Αλλά βέβαια από την άλλη, μόνο τα δύναμα μυαλά παραλύουν από τα δεδομένα, διαβεβαίωνε ο μεγάλος Άγγλος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Άρθουρ Κλάρκ, ο άνθρωπος που είχε γράψει το εμβληματικό έργο 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σας σήμερα το 2008. Έλεγε μάλιστα σκοπτικά ότι τα προβλήματα σπάνια εξαφανίζονται όταν τα αγνοούμε. Και όσο για το μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε, έγραφε ότι ο μόνος τρόπος για να ανακαλύψουμε τα όρια του δυνατού είναι να τα ξεπεράσουμε και να πάμε στην περιοχή του αδύνατου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Μαρτίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σαρέτης στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση Πασόκ με φόντο το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου για παραπομπή του σε δικαστικό συμβούλιο αντί της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής. Εξώδικο του Συλλόγου Τεμπών προς τον πρόεδρο της Προανακριτικής. Καλούν την Προανακριτική Επιτροπή να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο και να διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Προφυλακίστηκε για τουλάχιστον 4 ημέρες ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Ικρέμ Ιμάμογλου, λίγες ώρες πριν την κατάθεση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της επόμενης εκλογές. Διεθνείς αντιδράσεις. Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Από τις 5 τα δρομολόγια από Ραφίνα προς Μαρμάρι. Από τις 3 η γραμμή Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα. Κλειστές οι προθυμιακές γραμμές Καβάλα Πρίνος, Καβάλα Θάσος. Μένεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ με φόντο το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου για παραπομπή του σε δικαστικό συμβούλιο αντί της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής σε σχέση με την κατηγορία που το αποδίδεται για τη διαχείριση του σημείου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με τις θέσεις τόσο της κυβέρνησης, θα ακούσουμε τη δήλωση βεβαίως νωρίτερα στο σταθμό μας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όσο και της αντιπολίτευσης. Όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από το Ουκρανικό μέτωπο, καθώς τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε ότι θα έχει σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να μάθει τις λεπτομέρειες από τη χθεσινή συζήτηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία μετά τη σύλληψη του Δημάρχου του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο έρευνας για φαινόμενα διαφθοράς, οικονομικά σκάνδαλα αλλά και σχέση με το ΠΚΚ. Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης και μόλις 5 ημέρες πριν από τις προκριματικές εκλογές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Τουρκίας, όπου αναμενόταν να εκλεγεί ως ο προεδρικός υποψήφιος του κόμματος για τις εκλογές του 2028. Βεβαίως, εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί για περισσότερα από 100 άτομα, ενώ ο Δήμαρχος καταγγέλει πολιτικό πραξικόπημα και τονίζει ότι δεν θα υποκύψει. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, για να δούμε αναλυτικά όλα τα νεότερα για τη σύλληψη Μάμογλου και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει. Έχουμε τετραήμερη απαγόρευση συγκεντρώσεων, Γιάννη Μανδαλίδη, και αναφορές για περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, αυτή τη στιγμή, σήμερα και για 4 ημέρες, απαγορεύονται οι διαδηλώσεις και υπάρχουν περιορισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα, είχαμε ένταση στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, όπου απ' έξω συγκεντρώθηκαν φοιτητές και με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία και να έχουμε ένταση. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι κάπως ήρεμη. Ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί επίσης στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, έξω από την οποία έχουν συγκεντρωθεί μέλη και στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος αυτή την ώρα δίνει μέσα κατάθεση. Να πούμε ότι από τα 106 άτομα που συνολικά προσήχθησαν από το πρωί στην αστυνομία, στην ασφάλεια, για τα 102 ήδη έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και η δήμαρχη των περιφερειακών δήμων, μεγάλων όμως δήμων, εδώ στην Κωνσταντινούπολη, που υπάγονται στο Μητροπολιτικό Δήμο, του Συσλή και του Πεϊλίκτου Ζου.
Και βέβαια υπάρχει και η πληροφορία, και τη διαβάζω τώρα και στο airnews.gr, ότι ο Ιμάμουλ έχει τεθεί υποκράτηση για 4 ημέρες.
Αυτή είναι μια πληροφορία που θέλει μια διευκρίνηση. 4 ημέρες είναι η διάρκεια στην οποία μπορεί να κρατηθεί χωρίς να τοπαγγελθούν κατηγορίες, και μετά την κατάθεσή του στην ασφάλεια θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στον αναθλητή, οι οποίοι θα αποφασίσουν την προφυλάκησή του ή όχι. Οπότε οι 4 ημέρες έχουν να κάνουν
με αυτό το όριο, βέβαια. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά την ίδια ώρα, Γιάννη, προκαλεί προβληματισμό και πολλά ερωτήματα η χρονική συγκυρία. Η στιγμή της σύλληψης, είμαστε 5 μέρες πριν από τις εσωκομματικές εκλογές στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ουσιαστικά.
Την Κυριακή θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Στόχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ήταν, και τώρα παραμένει ακόμα πιο ισχυρός αυτός ο στόχος, να έρθουν να ψηφίσουν πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ώστε να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα, δυναμικό μήνυμα, ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι ο επόμενος και ο μοναδικός υποψήφιος που μπορεί να νικήσει το Ρετζέπ Τάιπ Ερντογάν. Να πούμε όμως, αν μου επιτρέπεις, και μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Μετά την είδηση της σύλληψης του Εκρέμ Ιμάμογλου, η τοπική λίρα έκανε βουτιά, η ισοτιμία της τοπικής λίρας έκανε βουτιά, έχασε περίπου 7 με 8%. Ενδεικτικά, έτσι να πούμε ότι από 38-39, που ήταν η ισοτιμία της λίρας με το ευρώ, έφτασε κάποια στιγμή στις 44-45 λίρες. Τώρα έχει υποχωρήσει, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας διοχέτευσε στην αγορά περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη, και βεβαίως, εάν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε ξανά για να μας ενημερώσει και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα εάν και κατά πόσο ανησυχούν οι εξελίξεις στην Τουρκία με τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι το πρέπον να βιαστούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο. Σίγουρα η χώρα μας έχει μια σταθερή στάση. Είναι ένα κράτος δικαίου που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Ένα κράτος, μια χώρα η οποία με βάση και τις επίσημες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες αποτυπώνεται η πρόοδος αυτή, προσπαθεί κάθε χρόνο να βελτιώνεται σε όλα αυτά τα επίπεδα, και προφανώς στέκεται πάντοτε με θεσμικό τρόπο υπέρ του σεβασμού του κράτους δικαίου, και εφαρμόζει μια εξωτερική πολιτική η οποία βασίζεται στο δόγμα της μη υποχώρησης σε καμία περίπτωση σε θέματα, αυτό που λέμε, σε ζητήματα κυριαρχίας. Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχίας, κόκκινων γραμμών, από εκεί και πέρα. Το συγκεκριμένο είναι ένα ζήτημα που αφορά το ιστορικό της γείτονος χώρας. Προφανώς το παρακολουθούμε, και η όποια τοποθέτηση θα γίνει με προσοχή και όταν υπάρχουν και όλα τα δεδομένα.
Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Γιάννη Χατζημιχάλη το πρωί για τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα στην Τουρκία, που είχαν προαναγγελθεί, όπως είπε ο ίδιος, με τη σύλληψη και τις δικαστικές περιπέτειες του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.
Με αν υποθέσουμε ότι είναι προσχηματικό το ποινικό μέρος, τότε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι λίγο πριν το κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, αποφασίσει, ψηφίσει για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος του στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Έχουμε στην ουσία την σύλληψη και την εξουδετέρωση, την πολιτική εξουδετέρωση του πιο... του μόνου, να το πω διαφορετικά,
ισχυρού αντιπάλου
πολιτικού, ο οποίος έχει επικρατήσει σε εκλογική αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη. Ναι.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία, ερχόμαστε τώρα στα δικά μας σιγά σιγά και στην πολιτική ατζέντα, καθώς στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρέθηκε από το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προείδρευσε σε σύσκεψη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Διευθυντής του Ελληνικού FBI, ενώ ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης διεύθυνσης.
Είμαι πρωτίστως σήμερα εδώ για να σας μεταφέρω την ικανοποίησή μου και τις ευχαριστίες μου για τις πολύ σημαντικές επιτυχίες. Θυμάμαι επίσης και την καχυποψία με την οποία είχε αντιμετωπιστεί η ανακοίνωση της δημιουργίας της ΔΑΟΕ όταν αυτό έγινε πριν από κάποιους μήνες. Καταφέρατε και διαψεύσατε τους θα έλεγα συστηματικούς επικριτές της δράσης αυτής της κυβέρνησης.
Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, όλες αυτές οι επιτυχίες σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι η καλύτερη απόδειξη πως το εννοούσε όταν είχε μιλήσει ο ίδιος για πρώτη φορά για την έννοια της νομιμότητας παντού.
Όταν μίλησα για πρώτη φορά για αυτή την έννοια της νομιμότητας παντού, το εννοούσαμε. Είμαι και σε μια συζήτηση με τον Υπουργό να μπορέσουμε να βρούμε και έναν τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει μια πρόσθετη οικονομική υποστήριξη της υπηρεσίας σας αναλόγως με τα αποτελέσματα τα οποία φέρνετε. Νομίζω ότι είναι μόνο δίκαιο ένα μέρος του ωφέλους για τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο ποσοτικοποιείται σχετικά εύκολα να μπορεί να επιστρέφει σε εσάς, αλλά κυρίως τα στελέχη της διεύθυνσης, έτσι ώστε να αισθάνεστε ότι υπάρχει μια όχι μόνο ηθική αλλά και υλική αναγνώριση της πολύ σημαντικής δουλειάς που κάνετε.
Είπαμε και νωρίτερα ότι τον Πρωθυπουργό τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Να ακούσουμε τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Έγιναν ταυτόχρονες σε όλη την Ελλάδα περίπου 40 επιχειρήσεις σε αντίστοιχες 40 υποδομές, εργοστάσια, αποθήκες κλπ. Και ταυτόχρονα μια άλλη επιχείρηση η οποία αφορούσε 60 πρατήρια καυσίμων, τα οποία την ίδια στιγμή πανελλαδικά έγιναν αντικείμενο έρευνας από το προσωπικό της υπηρεσίας. Και ταυτόχρονα κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων τσιγάρων και βέβαια κλείσιμο και σφράγισμα πρατηρίων, τα οποία στην κυριολεξία έκλεβαν τους πολίτες.
Ένα σύντομο απολογισμό της δράσης της υπηρεσίας έκανε στις κάμερες ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Εξυκνιάστηκαν συνολικά 272 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Εξαρθρώθηκαν 51 εγκληματικές οργανώσεις, κατηγορήθηκαν 1.226 δράστες και εξ αυτών 725 συνελήφθησαν και οδήγηθηκαν στη δικαιοσύνη. Η συνολική ζημιά από ξεδιαβηγώντας σε διαφυγόντες φόρους και δασμούς σε βάρος του δημοσίου από τις υποθέσεις που εξυκνιάστηκαν ξεπερνά τα 19.700.000 ευρώ.
Συνδεόμαστε με την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Δεν υπάρχουν άβατα ούτε εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες είναι πέραν του νόμου, είπε ο Πρωθυπουργός Ευγενίας στη Γαδά αναφορικά με το ελληνικό FBI. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως τα λες, στέλνοντας μάλιστα ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, όπως προείπες, ούτε συμμορίες και συγκεκριμένες οργανώσεις πέρα του νόμου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού έγινε στην νεοσυσταθήσα Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI, όπως το ονομάζουμε. Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, όπως και ακούσαμε νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ασφάλεια και τελικός σκοπός είναι να αποδίδεται δικαιοσύνη και να καταδικάζονται οι έννοιες. Όταν λέγαμε για νομιμότητα παντού, το εννοούσαμε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός εξήρε και την πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, που παρουσίασε τη λειτουργία του ελληνικού FBI, όσο και την καχυποψία που υπήρχε, λέγοντας τους αξιωματικούς της ΔΑΟΕ πως κατέφεραν να διαψεύσουν τους συστηματικούς επικριτές της δράσης της κυβέρνησης και απέδειξαν ότι παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Και στο σημείο αυτό αναφέρθηκε και στις δύο μεγάλες επιχειρήσεις. Ακούσαμε και τον Υπουργό νωρίτερα, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να αναφέρεται στην εξάρθρωση του πολύ μεγάλου δικτύου παράνομων καπνικών προϊόντων και τη σύνδεσή της με την Greek Mafia, αλλά και στην αντιμετώπιση της διακίνησης των λαθρέων νοθευμένων καυσίμων σε πρατήρια.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πολιτική ατζέντα πάντα δεν έχουν τέλος οι αντιπαραθέσεις για την υπόθεση των Τεμπών. Νέο γύρος φοντρής σύγκρουσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η απόφαση την Εντόπουλου για παραπομπή του απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Για γενναίο βήμα κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και προαναγγέλει νομοθετική πρωτοβουλία για τις προθεσμίες παραγραφής των νόμων περί ευθύνης υπουργών. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην προανακριτική, ενώ έντονες αντιδράσεις έχουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, αφού χαρακτήρισε γενναίο το αίτημα του κ. Τριαντόπουλου να παραπευθεί απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο, στη συνέχεια χαρακτήρισε αστείες και αστήρικτες αιτιάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση έχει στόχο με τη συγκεκριμένη κίνηση του κ. Τριαντόπουλου να κλείσει άρον-άρον τις εργασίες της προανακριτικής προκειμένου να αποφευχθεί έρευνα και υπόθεση ευθυνών. Να ακούσουμε πώς απάντησε στην κριτική του ΠΑΣΟΚ που ζητά να παραπεμφθεί ο κ. Τριαντόπουλος όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους και όχι όπως βολεύει την κυβέρνηση, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, προκειμένου να πάμε σε ξαφνικό θάνατο της προανακριτικής.
Η πρόταση αυτή είναι απολύτως νόμιμη και συνταγματική. Αυτή είναι η απάντηση. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ στην αμηχανία του λέει αυτά τα επιχειρήματα. Αλλά δεν επικαλείται, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο σημείο. Σε ποιο σημείο του συντάγματος, από ποιο σημείο του συντάγματος προκύπτει το παράνομο ή το αντισυνταγματικό της πρότασης Τριαντόπουλου. Άρα είναι σαφές ότι τίποτα δεν είναι αντίθετο στο σύνταγμα.
Γίνεται λόγος για το ξαφνικό θάνατο της προανακριτικής. Αν κατάλαβα καλά, εκεί
εστιάζει
η αντιπολίτευση.
Εμείς στην πραγματικότητα, κύριε Σιαφάκα, ουσιαστικά σεβόμαστε το αίτημα της αντιπολίτευσης, ενώ δεν συμφωνούμε με το περιεχόμενό του. Γιατί δεν υπάρχει καμία μαρτυρία, κανένα στοιχείο κατά του κ. Τριαντόπουλου.
Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κ. Μαρινάκη και για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αποφύγει την προανακριτική, να αποφύγει να ακουστούν όλες οι απόψεις και να μην καταθέσει ως μάρτυρας ο Πρωθυπουργός.
Το ξαναλέω. Το Δικαστικό Συμβούλιο διενεργεί κανονικότατα ανακριτικές πράξεις. Έτσι. Και τίποτα από αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει η προανακριτική δεν μπορεί να μην τα κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Όλα μπορεί να τα κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Ποια είναι η διαφορά? Ότι εδώ πέρα αντί για τα κόμματα, το ρόλο αυτό θα τον παίξουν όταν οι δικαστές οι οποίοι κληρώνονται. Και ξέρετε γιατί τους πειράζει? Γιατί αυτό που θέλουν να κάνουν στην αντιπολίτευση είναι να κομματικοποιήσουν μια πολύ σοβαρή διαδικασία, μια πολύ σοβαρή υπόθεση και να στήσουν το δικό τους επικοινωνιακό σοου. Προφανώς οι πολίτες προτιμούν το ρόλο του ανακριτή να τον διαδραματίσει ένας ανώτατος δικαστικός.
Και υπάρχει και μια επιτάχυνση της διαδικασίας από ό,τι καταλαβαίνω.
Βεβαίως.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αντρέα Μαραφιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε, Αντρέα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ουσιαστικά, αν βάλουμε ένα τίτλο, ότι η πρόταση Τριαντόπουλου είναι απολύτως νόμιμη και συνταγματική, γιατί η πολίτευση απλά ήθελε να στήσει ένα σοου στην όλη υπόθεση.
Αυτό, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, αυτό είναι το σκεπτικό από την πλευρά της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας στην Προανακριτική Επιτροπή, καθώς θεωρούν ότι η απόφαση του κ. Τριαντόπουλου να καταθέσει έτοιμα στην Προανακριτική, προκειμένου να κριθεί απευθείας από τον φυσικό δικαστή, συνάδει, όπως λένε χαρακτηριστικά, με το αίτημα της κοινωνίας αλλά και των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για απόδοση δικαιοσύνης. Για απόδοση δικαιοσύνης από την ίδια τη δικαιοσύνη. Η κίνηση αυτή θεωρούν κυβερνητικά στελέχη του κυρίου του πρώην υφυπουργού αποτελεί μια ένδειξη πολιτικής γενναιότητας, κάτι το οποίο επισήμανε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για γενναίο βήμα του Χρήστου Τριαντόπουλου και ευτυχίας παράλληλα, ώστε να μην υπάρξει παραμικρή σκιά περί κοινοβουλευτικής συγκάλυψης και να πέσει άπλετο φως από τη δικαιοσύνη. Και δημιουργεί φυσικά νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών. Για πρώτη φορά σημειώνουν επίσης τα ίδια στελέχη ότι ένας πρώην υπουργός που ελέγχεται για υπόθεση που αφορά την άσκηση του καθόλου ζητάει την απευθείας χρήση του από το φυσικό δικαστή, θεωρώντας ότι το όποιο πόρισμα εκδοθεί από την Προανακριτική Επιτροπή μπορεί να γίνει αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης και αμφισβήτησης λόγω της κομματικής προέλευσης των μελών της. Και φυσικά, επειδή, προσθέτω εγώ, την πλειοψηφία την έχει το κυβερνών κόμμα σε αυτή την επιτροπή. Αύριο στις 12 το μεσημέρι, Γρηγόρη, θα συνεδριάσει για δεύτερη και τελευταία φορά, από ό,τι φαίνεται, η Προανακριτική Επιτροπή υπό τον Παναγή Καπάτο, προκειμένου να συζητήσει αυτό το αίτημα, αυτή την επιστολή του Χρήστου Τριαντόπουλου, την οποία έθεσε στην κρίση της Επιτροπής, εκφράζοντας την επιθυμία του να προχωρήσει η διαδικασία απευθείας στη δικαιοσύνη. Και εφόσον εγκριθεί το αίτημα αυτό του πρώην υφυπουργού, τότε με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, η υπόθεση θα παραπευθεί στο πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου, που αποτελείται από ανώτατους δικαστές και οι οποίοι θα ορίσουν έναν αεροπαγίτη μέλος του, προκειμένου να διενεργήσει το ανακριτικό έργο, ώστε βάσει του πορήματός του το συμβούλιο να καταλήξει σε βούλευμα για παραπομπή ή μη του πρώην υφυπουργού στο ειδικό δικαστήριο. Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά προβλέπονται στο άρθρο 158 του κανονισμού της Βουλής και εφόσον εγκριθεί αυτό το αίτημα, το οποίο θα πρέπει βέβαια να εγκριθεί καταφάσει από την Ολομέλεια μέσα σε 15 μέρες με μυστική ψηφοφορία και με τον απόλυτο αριθμό των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους, τότε η Ολομέλεια θα προχωρήσει και στην κλήρωση των μελών του ειδικού δικαστηρίου, του δικαστικού συμβουλίου, αλλά και της εισαγγελικής αρχής, η οποία θα διερευνήσει αυτή την έρευνα.
Εν τω μεταξύ, είχαμε και ένα εξώδικο, Ανδρέα, σήμερα προς τον πρόεδρο της Προανακριτικής από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας.
Ναι, είναι ένα εξώδικο του Συλλόγου Τεμπών με την υπογραφή της Προέδρου του Συλλόγου Τέντη 2023 Μαρία Καριστιανού προς τον πρόεδρο της Προανακριτικής Επιτροπής, τον Παναγή Καπάτο, με την οποία διαμαρτύρεται για τις μεθοδεύσεις σχετικά με την επιστολή Τριαντόπουλου, καλώντας την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο, να διενεργήσει την προκατακτική έρευνα, έστω και επ' αυτής της κουτσουρεμένης, όπως χαρακτηρίζει πρόταση του ΠΑΣΟΚ, και να προβεί στη συλλογή όλου του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού και να ασκήσει ποινική δίωξη για όλα τα αδικήματα που θα αναβληθούν από την έρευνα. Καταλήγοντας, η κυρία Καριστιανού και ο Σύλλογος Τέμπη 2023 καλούν την Προανακριτική Επιτροπή να απέχει από πράξεις που στοιχειοθετούν περίτεχνα, πλην όμως σκανδαλωδώς, όπως αναφέρει, εμφανείς πράξεις συγκάλυψης των ποινικών ευθυνών του Χρήστου Τριαντόπουλου. Εσάβριο λοιπόν τα σπουδαία, Γρηγόρη, με τη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, όπου αναμένεται να διεξαχθεί σε ελευθερισμένη ατμόσφαιρα, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξακολουθούν να επιμένουν ότι πρόκειται για άλλο ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της συγκάλυψης από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό που συνέβη με την κίνηση του κ. Τριαντόπουλου το έχει προαναγγείλει ο Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος, μιλώντας στο σταθμό μας και στις 10 Φεβρουαρίου και στο Θάνος και Φάκα, είχε κάνει την εξής πρόταση για την άρση του πολιτικού αδιεξόδου.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να συντάμουμε, να καταστήσουμε τυπική, δεν μπορούμε να την παραλείψουμε, γιατί το Σύνταγμα την προβλέπει, την πολιτική διαδικασία πριν πάνε οι ενεχόμενοι. Τριαντόπουλος, παλιότερα είχε ακουστεί το όνομα Καραμαλή, είχε ακουστεί το όνομα Σπίτζη, για την ταχύτερη δικαστική καθάριση να μετατραπεί σε απλώς τυπική διαδικασία η Προανακριτική Επιτροπή. Δηλαδή με αίτημα 30 βουλευτών, πρόκειται να το υποβάλει από ό,τι κατάλαβα το ΠΑΣΟΚ, αλλά καλό θα ήταν να το υποβάλουν 30 βουλευτές από όλα τα κόμματα, να γίνει η Προανακριτική Επιτροπή η οποία να αναφέρει σε ένα κατάλογο όλα τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί, συν ενδεχομένως ως συνενόχους άλλα πρόσωπα.
Υφισταμένος και τα λοιπά, συνεργάτες.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω με βάση τα πορίσματα τα οποία μέχρι σήμερα έχουν γίνει γνωστά. Να τα στείλει λέγοντας ότι για τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμείς δεν μπορούμε να αποφανθούμε, αλλά υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία σοβαρά.
Ενδείξεις, φαντάζομαι.
Ενδείξεις, να τα στείλουν στο δικαστικό συμβούλιο,
ναι,
το οποίο θα κρίνει.
Τώρα πάμε στην αντιπολίτευση, γιατί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για ποιο λόγο αντιδρά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην απευθείας παραπομπή του Χρήσου Τριαντόπουλου στο φυσικό δικαστήριο που ζητεί ο ίδιος, και ενώ πρόσφατα, ή μάλλον παρά το γεγονός ότι πρόσφατα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητούσε σε δηλώσεις του τα πολιτικά πρόσωπα να οδηγούνται στο φυσικό τους δικαστήριο. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως μου βάλατε, αναφέρει απευθείας μέσω της προανακριτικής.
Ναι.
Αυτό σημαίνει αφού λειτουργήσει η προανακριτική. Εδώ η κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Να μην λειτουργήσει η προανακριτική και πριν ξεκινήσει τις εργασίες της, να το στείλει απευθείας στο δικαστήριο. Είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό.
Μια στιγμή.
Πάει,
μια στιγμή,
στην ουσία, ναι. Πάει στην ουσία να υπερπηδήσει ένα στάδιο. Ένα στάδιο το οποίο προβλέπεται ακριβώς για να εμπλουτιστεί με στοιχεία η υπόθεση και να πάνε όσο πιο πολλά στοιχεία γίνεται με ένα πόρισμα από την Βουλή, ξέρετε, η προανακριτική επιτελεί το ρόλο του εισαγγελέα σε αυτή την περίπτωση και το στέλνει. Εγώ θα σας πω όμως, γιατί εδώ, ξέρετε, η ομάδα Αλήθειας πάρα πολύ ωραία διαστρεβλώνει, ενώ η ίδια η δήλωση είναι πολύ καθαρή. Λέει μέσω της προανακριτικής, δεν λέει πριν επιτελέσει το έργο της προανακριτική.
Η ίδια ακριβώς ερώτηση έγινε και στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάν, ο οποίος ήταν καλεσμένος εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος νωρίτερα από την Ευαγγελία Μπαλτατσή. Γιατί αντιδράει χαριλά ο Τρικούπης στην κίνηση αυτή?
Αλλά η ουσία είναι ότι ο κόσμος έχει ήδη κρίνει γιατί γίνεται όλο αυτό.
Ναι.
Και άρα, γιατί το λέω αυτό? Διότι αν ήταν το πρώτο στάδιο αυτής της υπόθεσης, θα σας έλεγα, νομίζω ότι όλοι χαίρουν να έχουν μία αντιμετώπιση με καλή διάθεση. Αλλά όταν έχεις ένα πρωθυπουργό πριν από μερικά χρόνια έλεγε μην τολμήσετε να κλείσετε την προανακριτική και πρέπει όλα να λάμψουν. Μετά δεν κάνει προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή και τον σώζει ουσιαστικά για το θέμα της 717. Και έρχεται τώρα, λέει ναι εντάξει θα κάνω προανακριτική επιτροπή, και με το που πάει να γίνει προανακριτική επιτροπή φεύγει ο κύριος Τριαντόπουλος και λέει εγώ δεν θα συμμετέχω. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι που βλέπει κανείς και κρίνει ότι έχουμε απέναντί μας έναν πρωθυπουργό ο οποίος αντιμετωπίζει τους θεσμούς à la carte.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ότι αναλυτικά αποσπάσματα από τα όσα είπαν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο κύριος Γερουλάνος, με σε υψηλούς τόνους κριτική στην κυβέρνηση και επίθεση στον πρωθυπουργό. Στο ίδιο μήκος και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
Ναι. Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στο ερώτημα της Μαρίας Γεωργίου και του Γιώργου Αδαμόπουλου σήμερα το πρώτο δικό μας που ακούσαμε. Διότι στην εισαγωγική του ομιλία, πριν από λίγο, στην κοινοβουλευτική ομάδα, σημειώνει ότι αφενός μεν δικαιώνεται κατά την ανάλυση την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ανοίξαμε το δρόμο για να οδηγηθεί ο κ. Τριαντόπουλος ο φυσικό του δικαστή, σημείωσε. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με το Σύνταγμα που έχει βάσει των επικοινωνιακών παιχνιδιών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό καταλογίζει στο τρίκ, όπως λένε στελέχη της Καρολίνου Τρικούπη, της επιλογής του κ. Τριαντόπουλου να ζητήσει ο ίδιος την απομπή, απευθείας παραπομπή του στον φυσικό δικαστή. Ο κ. Ανδρουλάκης πριν από λίγο, λοιπόν, σε αυτή τη ομιλία, σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει ναι στην αλλαγή του νόμου, αλλά υπογραμμίζει μια αντίφαση, τη λέγαμε, της Νέας Δημοκρατίας, αφού η Νέα Δημοκρατία έχει σηκώσει τείχους προστασίας, όπως υπογραμμίζει ο Σαββουλάκης, τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλέα, και είχε αρνηθεί τότε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για αυτόν. Στο ίδιο μήκος κύματος φυσικά ήταν και οι δηλώσεις του κ. Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, νωρίτερα, ο οποίος μάλιστα θύμισε ότι το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε μιλήσει στον νομό της Βουλής, λέγοντας ότι, απειλώντας, κατηγορώντας τότε την κυβέρνηση, την κυβερνητική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡ, ζητώντας να μην κλείσει η προανακριτική για την υπόθεση της Νοβάρτης, ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν χρειάζεται η προανακριτική που ήλιο είχε ψηφίσει πριν λίγες μέρες. Τι άλλαξε και δεν θέλει την προανακριτική, υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς. Γιατί δεν θέλει τώρα να αρχηθεί άπλα το φως, δεν χρειάζεται, πως αλακάρτ επιχειρήματα και αλακάρτ μεταχείριση των θεσμών υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς, ότι δείχνουν αυτές οι αντιθέσεις, η αλλαγή της θέσης του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για υποτίμηση της νομοσύνης των πολιτών, για αλαζονία και ψέμα, σημειώνοντας ότι οι θεσμοί και οι σταγματικές διαδικασίες πρέπει να τηρούνται και όχι να προσαρμόζονται στα πολιτικά και επικοινωνιακά παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος του κόμματος Γιώργος Καραμέρος, σε δήλωσή του πριν από λίγο άσκησε δρυμία κριτική στις ενέργειες της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κατηγορεί ότι θέλει να αποφύγει την προανάκριση και τις καθημερινές αποκαλύψεις. Οι πολίτες, είτε είναι υπουργοί είτε όχι, δεν επιλέγουν τους εισαγγελείς και δικαστές ενώπιον των οποίων θα λογοδοτήσουν, όπως εκ του πονηρού κάνει ο κ. Τριανόπουλος, πρώτα έλεγχος από τη Βουλή να σεβαστεί το Σύνταγμα Νέα Δημοκρατία, όχι νέα συγκάλυψη, ανέφερε στη δήλωσή του κ. Καραμέρος. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο για ποιον λόγο διαφωνεί Κουμουντούρου με την απευθείας παραπομπή στη δικαιοσύνη του κ. Τριαντόπουλου.
Είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει, όπως έγινε το μπάζωμα αμέσως μετά το έγκλημα των Ντεμπών, έτσι επιχειρεί και ένα μπάζωμα της προανακριτικής. Επί της ουσίας να μην γίνει. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε μια ολοκληρωμένη διεξαγωγή προανακριτικής, προκειμένου να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές όλων των διαπραχθέντων εγκλημάτων. Προσπαθεί να αποφύγει τη συζήτηση στη Βουλή και τον έλεγχο που θα γίνει στη Βουλή και την ανάγνωση των δικογραφιών από τα κόμματα και τους βουλευτές.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα και να πάμε εκτός συνόρων, στον πόλεμο της Ουκρανίας ειδικότερα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συνομιλήσει σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ για τα επόμενα βήματα μετά τη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομολογό του. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για τις ενεργειακές υποδομές και όχι σε πλήρη κυχηρία όπως ήταν η αμερικανική πρόταση. Πάντως, Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν και πάλι τις τελευταίες ώρες σε νέα εκατέρωθεν πλήγματα. Πάμε στην Αίθουσα Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χθες περιμέναμε τέτοια ώρα την επικοινωνία την τηλεφωνική Τραμπ-Πούτιν. Σήμερα περιμένουμε, Έλενα, την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι.
Ναι, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος από τη Φιλανδία, όπου βρίσκεται για επίσκεψη, και μετά τη συνάντησή του με τον Φιλανδό πρόεδρο είπε ότι θα μιλήσει σήμερα τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο για να τον ενημερώσει για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και τα επόμενα βήματα μετά από την συμφωνία αυτή μερικής κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε ότι η Ουκρανία θα νικήσει και ότι οι δυτικοί συμμαχοί της πρέπει να συνεχίσουν να την στηρίζουν και στρατιωτικά, κάτι που υποσχέθηκε ο Φιλανδός πρόεδρος. Και αυτό γιατί κατά τη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, υπήρξε πολύ θετικό κλίμα και υπήρξε αυτή η συμφωνία για την, όπως είπαμε, μερική κατάπαυση του πυρός που αφορά τις ενεργειακές υποδομές. Βέβαια, στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται ενεργειακές υποδομές και κρίσιμες υποδομές για 30 ημέρες επίσης. Στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου όμως αναφέρεται ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία. Επίσης αναφέρεται ότι υπήρξε και μία συζήτηση για τον όρο που θέτει η Ρωσία για μία πιο μόνιμη εκεχηρία να σταματήσουν οι δυτικές χώρες να παρέχουν όπλα στην στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Μιλώντας στο Fox News λίγη ώρα μετά από αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι δεν συζητήθηκε αυτό το θέμα. Το θέμα δηλαδή της στρατιωτικής βοήθειας δεν τέθηκε καθόλου. Από το Κρεμλίνο τώρα και τον Δημήτρη Πεσκόφ στην σημερινή ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους υπόθηκε το εξής, ότι αυτή η εκεχηρία των 30 ημερών αφορά τις ενεργειακές υποδομές και όχι γενικώς τις υποδομές στην Ουκρανία. Επίσης είπε ότι υπάρχει μια συνεννόηση ανάμεσα στους δύο προέδρους και επανέλαβε ότι η Ρωσία θέτει ως όρο να μην υπάρξει αυτή η συνέχιση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Και επίσης να πούμε ότι υπήρξαν, όπως είπες Γρηγόρη, παρά το γεγονός αυτής της ολιγόρης εκεχηρίας, ολιγόρης μετά την τηλεφωνική επικοινωνία εννοώ, υπήρξαν πλήγματα κατέρωθεν, όπως λένε και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι χτυπήθηκε αποθήκη καυσίμων στο Κράσνονταρ, ενώ οι Ουκρανοί, ο Ζελένσκι, λέει ότι χτυπήθηκαν πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία. Επίσης να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα, με δήλωσή του από τη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι ο Ρωσικός στρατός βρίσκεται πολύ κοντά στο να εκδιώξει από την περιοχή, τη ρωσική περιοχή του Κούρσκ, τις ουκρανικές δυνάμεις.
Και να χάσει το Κίεβο ουσιαστικά το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που είχε σε αυτή τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.
Ακριβώς. Τώρα, ως μέρος της συμφωνίας επίσης, από ό,τι συζητήθηκε χθες, είναι και η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου 175 στο σύνολο. Δεν είναι κάτι βέβαια που γίνεται για πρώτη φορά. Έχει γίνει αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτών των τριών χρόνων. Ενώ ο ειδικός απεστάλμενος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Στίβ Γουίτκοφ, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξαναρχίσουν ανάμεσα στη ρωσική και την αμερικανική αντιπροσωπεία την Κυριακή στην Τζέντα.
Θα πάμε σε λίγο στη Μέση Ανατολή, αφού ακούσουμε πρώτα τον Κώστα Ιφαντή Ελένα, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη για την προσέγγιση Τραμπ Πούτιν και τι σηματοδοτεί αυτή.
Και αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι επί της ουσίας, όχι επί μόνο ουσιαστικά, αλλά και τυπικά να διαπραγματεύεται για την Ουκρανία οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά χωρίς βεβαίως χωρίς την Ουκρανία. Ναι, η Ουκρανία αναγκάστηκε να αποδεχθεί σχεδόν τα πάντα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάω. Θυμόμαστε πως εξεδιώχθη από τον Λευκό Οίκο.
Ναι.
Στη Μέση Ανατολή τώρα, Έλενα, συνεχίζονται οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας που έχουν στοιχήσει από χθες τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων. Ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προειδοποιεί τη Χαμάς ότι αυτή είναι μόνο η αρχή.
Ακριβώς. Να πούμε ότι σύμφωνα με νέα ανακοίνωση από τις Παλαιστινιακές αρχές, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, κυρίως στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τους χθεσινοβραδινούς βομβαρδισμούς. Έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 413 άνθρωποι και μάλιστα Παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν ότι ανάμεσα στους τραυματίες είναι και 6 εργαζόμενοι του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό βεβαίως δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τον ΟΗΕ. Τώρα, όπως είπες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε τη Χαμάς ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και ότι από εδώ και πέρα οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται υπό τον ήχο των όπλων. Και αυτό γιατί το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν επιθυμεί την απελευθέρωση των ομήρων, καθώς δεν αποδέχεται την παράταση της πρώτης φάσης της εκεχηρίας που είχε συμφωνηθεί τον Ιανουάριο, ενώ η Χαμάς από την πλευρά της λέει ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία ακριβώς όπως αυτή είχε διατυπωθεί τον Ιανουάριο, δηλαδή ότι πρέπει να περάσουν στη δεύτερη φάση για να υπάρξει η απελευθέρωση και των υπολείπων ομήρων.
Υπό τον ήχο των όπλων, όπως είπες, αλλά και υπό τον ήχο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συνεχίζονται στο Ισραήλ. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου.
Ακριβώς. Και σήμερα, λοιπόν, έξω από την Κνεσέτ αλλά και την Πρωθυπουργική Κατοικία, πραγματοποιούνται μεγάλες διαδηλώσεις συγγενών των ομήρων, υποστηρικτών τους, αλλά και άλλων πολιτών που διαφωνούν με την πολιτική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και πρέπει να σου πω ότι μία νέα δημοσκόπηση στο Ισραήλ δείχνει ότι το 70% των Ισραηλινών ζητούν, απαιτούν από τον Νετανιάχου την άμεση επιστροφή των ομήρων αλλά και τον τερματισμό του πολέμου, ενώ σχεδόν το 50% θέλουν την παρέτηση, την αποχώρηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού.
Ελένα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Και ενώ αυτά γίνονται στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, σήμερα παρουσιάζει η Κομισιόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία, τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Παρουσιάζεται αυτή την ώρα η Λευκή Βίβλος για την αμυντική ενίσχυση της Ευρώπης. Ουσιαστικά περιγράφει συγκεκριμένα νομικά και χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη των αμυντικών επενδύσεων των κρατών μελών. Πού θα διατεθούν τα χρήματα? Πρόκειται για μια μεγάλη δεξαμενή αμυντικών επενδύσεων, όπως είναι η αεροάμυνα, η πυραυλική άμυνα, τα συστήματα πυροβολικού, αλλά και μια επανδρομένη αεροσπάθη, καθώς και στήριξη της Ευρώπης στο έδαφος της Ουκρανίας μετά και την αλλαγή στάτου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι,
είναι λίγο δύσκολο.
Καταλαβαίνουμε. Σε εξέλιξη, ναι.
Ναι, να σας πω πολύ γρήγορα ότι οι επιλογές χρηματοδότησης έχουν μία γκάμα. Μία από αυτήν είναι η ρήτρα διαθυγής, που την έχουμε επιτεθεί όλες αυτές τις μέρες, αλλά και ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο που ουσιαστικά θα στηρίζει τα κράτη-μέλη να προμηθευτούν και κοινά να δημιουργήσουν έργα, με το ύψος των δανείων να φτάνει ακόμη και 450 δις.
Έλενα Αποστολίδη, να μείνουμε σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία μας έτσι και αλλιώς, αλλά πήραμε μια γεύση για το τι ακριβώς παρουσιάζει αυτή την ώρα με τη Λευκή Βίβλο η Κομισιόν. Είναι απευθείας σε εξέλιξη η διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίσκεψη εργασίας πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζαραπετρίτης στη Σλοβενία, όπου θα έχει φόλη σύλλη συνομιλίες με τον ομόλογο του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, αυτή την ώρα σε εξέλιξη είναι η επίσκεψη εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών στη Σλοβενία, όπου σε λίγη ώρα θα συναντηθεί με τον ομόλογό του και βεβαίως στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα η πενταμερής σύσκεψη για το Κυπριακό στη Γενέβη, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Έλληνος Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι δύο πλευρές, η Κυπριακή Δημοκρατία και οι Τουρκοκύπροι συμφώνησαν, κυρίως η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ είναι ότι η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και συμφωνήθηκαν να υπάρξουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Επίσης, συμφωνήθηκε νέα συνάντηση στα τέλη Ιουλίου στη Γενέβη με το ίδιο σχήμα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του μετά τη διάσκεψη ανέφερε ότι ήταν πολύ σημαντική η διάσκεψη αυτή, ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επανέναξη του Κυπριακού για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση και βεβαίως ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τη Σλοβενία να πάμε στη Βόρεια Μακεδονία, κυρίες και κύριοι, όπου η οργή δεν έχει κοπάσει για την τραγωδία με τους 59 νεκρούς και τους εκατοντάδες τραυματίες. Το κλάπ που τελήθηκε στις φλόγες στην πόλη Κότσαν. Οι πολίτες διαδηλώνουν ζητώντας να αποδοθούν οι ευθύνες και να αντιμετωπιστεί η διαφθορά. Είχαμε μεγάλες διαμαρτύριες και σιωπηρές διαμαρτύριες σε Σκόπια και Κότσανη. Ανίποδος ο πόνος για τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους. Θλίψη και αγανάκτηση από όλους τους πολίτες που ζητούν απονομή δικαιοσύνης και πάταξη διαφθοράς. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη της τραγωδίας, στο Κότσανη, ο απεσταλμένος του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ, εκεί όπου αύριο θα γίνουν οι κηδείες των νεκρών. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τις 11 το πρωί έχουν προγραμματιστεί οι κηδείες των θυμάτων από την τραγωδία του Κότσανη. Οι περισσότερες θα γίνουν εδώ, τουλάχιστον 55 φαίνεται ότι θα γίνουν εδώ μέχρι τώρα. Τρεις μάλλον θα γίνουν στην πόλη των Σκοπίων, καθώς κατάγονταν από εδώ οι άνθρωποι, αλλά έμεναν εκεί. Ο τελικός απολογισμός είναι 59, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι 59 νεκροί και 196 τραυματίες. 178 εξακολουθούν να νοσηλεύονται, από τους οποίους 101 σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Αύριο, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα για τον Κότσανη. Ήδη οι συγγενείς των θυμάτων με αναρτήσεις τους ζητούν ακόμη και, και τον περιορισμό των μέσων ενημέρωσης για να προκειμένου να συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία με αξιοπρέπεια, όπως λένε τους συγγενείς τους. Πριν λίγο εδώ στο Κότσανη, στην κεντρική πλατεία, ήρθε ξαφνικά ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Κρίστιαν Μίτσκοτσκι, ο οποίος άναψε ένα κερί και έγραψε στο βιβλίο συλληπιτηρίων χαρακτηριστικά ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές το κότσανε όλη η χώρα και ολόκληρος ο λαός θρηνεί για τις νεανικές ζωές που χάθηκαν νωρίς, για τα όνειρα που έμειναν ανεκπλήρωτα, και έφυγε αμέσως ο Πρωθυπουργός από την πόλη Κότσανη. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Ήδη έχουν επεκταθεί η κράτη σε κάποιους από τους υπόπτους και αναμένεται να επεκταθεί και στους υπόλοιπους.
Και είχαμε και δεύτερη αερομεταφορά, Κώστα, χθες το βράδυ, εγκαυματιών του αεροδρόμιου της Σκοπίων με στρατιωτικά νοσοκομεία της Αθήνας.
Ναι, στην Αθήνα οργανώθηκε αυτή η μεταφορά με τον ίδιο τρόπο όπως και η πρώτη, σε συνεργασία των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας. Συνεχίζονται οι διακομιδές ασθενών από εδώ, από το τραυματιών, από εδώ, από τη Βόρεια Μακεδονία, σε νοσοκομεία του εξωτερικού και σε πολλά της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Βόρεια Μακεδονία πίσω στα δικά μας μέσω Ρόδου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα έρευνα των αδιάφορων της Ελλάς στη διεύθυνση πολεοδομίας του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει καταγγελία για διαφθορά στην υπηρεσία. Συνδεόμαστε με τη Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαριέτα.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, από το πρωί, λίγο πριν τις 10, ένα κλιμάκιο αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας, των εσωτερικών υποθέσεων δηλαδή, μαζί με την ασφάλεια Ρόδου, έκανε έφοδο στη διεύθυνση πολεοδομίας του Δήμου της Ρόδου, μετά από καταγγελία η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπορεί να μην είναι και μία η καταγγελία, σύμφωνα με τις πληροφορίες ωστόσο, έχει γίνει εδώ και πολλούς μήνες, ίσως και περισσότερο από ένα χρόνο, για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας. Πρέπει να σας πω ότι αρχικά έγιναν 7 προσαγωγές. Μία πληροφορία, ωστόσο τελευταία, αναφέρει ότι οι προσαγωγές έχουν εξελιχθεί σε συλλήψεις. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να έχουν συλληφθεί 5 μηχανικοί που είναι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Ένας ήταν μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα και μετακινήθηκε στην συνέχεια σε άλλη υπηρεσία, αλλά 5 μηχανικοί υπάλληλοι και 2 ιδιώτες. Πρόκειται για υπόθεση διαφθοράς. Η ανακοίνωση που είχε βγει νωρίς από την αστυνομία έκανε λόγο για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.
Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στα της οικονομίας τώρα με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς ανοιχτή είναι και πάλι η εφαρμογή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για το Ε9. Ο Κώστας Άβαλος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, και είναι ανοιχτή προκειμένου οι φορολογούμενοι να διορθώσουν τυχόν λάθη που εντόπισαν στο εκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.
Ναι, ουσιαστικά για να κάνουν, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, προποποιητικές δηλώσεις, αν δουν ότι υπάρχει κάποιο λάθος που έκανε βαρύτερο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ. Όσο νωρίτερα γίνει η υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων έτους 2025, τόσο γρηγορότερα θα καταφτάσει και το νέο εκαθαριστικό, στο οποίο θα προχωρήσει η φορολογική αρχή για να πληρωθεί ο φόρος έως και 12 δόσεις. Τα μυστικά του Ε9, Γρηγόρη, για τα ακίνητα είναι πολλά. Είναι εύκολο να γίνουν παραλήψεις και λάθη. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δουν το λογαριασμό του ΕΦΙΑ και αν θεωρούν ότι το εκαθαριστικό είναι φουσκωμένο, να ελέγξουν έναν προς έναν τους κωδικούς του Ε9. Τα περισσότερα λάθη, να πούμε, επιγραμματικά εντοπίζονται στα εμπράγματα δικαιώματα, δηλαδή στην πλήρη ή ψηλή κυριότητα, την επικαρπία. Επίσης, τα ημιτελή κτίσματα και τα αγροτεμάχια με κτίσματα. Στα στοιχεία των ποσοστών συνδιοκτησίας έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις που αυτά τα ποσοστά δεν αναγράφονται, με αποτέλεσμα το σύστημα να θεωρεί ότι είναι στο 100%, ενώ είναι πολύ μικρότερα. Και στις επιφάνειες των κύριων και των βοηθητικών χώρων του ακινήτου υπάρχουν λάθη. Στους βοηθητικούς χώρους πρέπει να πούμε ότι ο ΕΦΙΑ είναι μειωμένος κατά 90%. Άρα αν κάποιος δηλώσει κανονικό χώρο το βοηθητικό, πληρώνει επιπλέον 90% φόρο. Πολλά τα λάθη και στους ημιπαίθριους χώρους. Αν έχουν νομιμοποιηθεί οι ημιπαίθριοι χώροι της κατοικίας, τότε θα πρέπει να δηλωθεί το νέο εμβαδόν της κατοικίας. στα ημιτελή κτίσματα, εδώ με το αν έχουν ρεύμα εργοταξιακό, δικαιούνται έκπτωση 60% στον έμφυα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προσέξουν, Γρηγόρη. Ο φόρος των ακινήτων εξοφλείται φέτος σε 12 δόσεις, 31 Μαρτίου η πρώτη και τον Φεβρουάριο του 2026 η τελευταία. Αν πληρώσει κάποιος ευάπαξ δεν έχει έκπτωση, όπως γίνεται στο φόρο εισοδήματος, καθόλου έκπτωση. Επίσης, αν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυτές τις 12 δόσεις, εναλλακτικά μπορεί να πάει σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις, εντάσσοντας όμως ενοφυλή στην πάγια ρύθμιση. Να πω ένα τελευταίο στοιχείο. Γρηγόρη, εκδόθηκαν φέτος 7.154.900 εκαθαριστικά, εκ των οποίων προέκυψε βεβαίωση φόρου για 6,1 εκατομμύρια φορολογούμενους και ο συνολικός λογαριασμός για όλους μας είναι 2,3 δισεκατομμύρια. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό ρεπορτάζ, η επόμενη είδηση, καθώς συνεχίζει τη δίκη της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε επεισόδια στο Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια του Πειραιά. Χαρά.
Κατέθεσε σήμερα ένας από τους αδερφούς του κατηγορούμενου, ο οποίος ενώ προανακριτικά είχε καταθέσει ότι τον ρώτησε, τον αδερφό του, και είχε παραδεχτεί ότι πράγματι εκείνος ήταν που χτύπησε τον αστυνομικό με φωτοβολίδα, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου το ανέρεσε, έκανε λόγο για πίεση που δέχτηκε τότε από τους αστυνομικούς που του έπαιρναν την κατάθεση και επικαλέστηκε κακή ψυχολογία που δεν το επέτρεψε να αναιρέσει τότε. Δύο χρόνια μετά λοιπόν άλλαξε την προανακριτική του αυτή κατάθεση. Είναι θρασίτατος ψεύτης, φώναξε ο δικηγόρος υπεράσπισης της κατηγορίας, ο κ. Βασίλης Καπερνάρος, κλεβάζει το δικαστήριο και προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού, ζητώντας να ακολουθεί η διαδικασία σύλληψης για ψευδορκία, κάτι που τελικά απορρίφθηκε από το δικαστήριο. Για το συγχαρητήριο μήνυμα «Μπράβο είσαι μάγκας» που έλαβε ο κατηγορούμενος μία ημέρα μετά τη δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Είναι ένα μήνυμα που έλαβε από οπαδό, ο οποίος επίσης είναι κατηγορούμενος στη μεγάλη δίκη που βρίσκεται η δικογραφία στην Αθήνα. Συνεχίζεται, να πούμε τώρα, η ακροματική διαδικασία, αλλά με την ανάγνωση εγγράφων και αναμένεται μάλιστα από τις επόμενες ημέρες να συνεχίσει με τους μάρτυρες υπεράσπισης.
Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, νέο ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα. Υπάρχουν τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. Συνδεόμαστε με τον Κρίστιαν Μαυρή, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Δεν έχει τέλος το δράμα των ανθρώπων που ψάχνουν ένα καλύτερο αύριο, Κρίστιαν.
Έτσι φαίνεται, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, είναι 10 επιζώντων, 6 νεκρών και δεκάδων αγνοωμένων. Μέχρι στιγμής απολογισμός του ναυαγιού που έλαβε χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, στα νότια της Σικελίας. Σύμφωνα με τους επιζώντες, μια φουσκωτή λέμβο ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής από το σφάξ της Συνησίας με 56 επιβαίνοντες. Λίγες ώρες αργότερα, ίσως λόγω θαλασσοταραχής, πολλοί μετανάστες έπεσαν στο νερό και οι επιζώντες έμειναν στην ημιδυθισμένη λέμβο μέχρι που διασώθηκαν. Σύμφωνα με το Ιταλικό Λιμενικό Σώμα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών και θαλάσσιων συνθήκων, σήμερα οι επιχειρήσεις αναζήτησης τυχόν αγνοωμένων συνεχίζονται και με αεροσκάφη τύπου Μάντα του Λιμενικού Σώματος και της Frontex. Ενώ λοιπόν οι αρχές εργάζονται για να ρίξουν φως στις συνθήκες του ναυαγίου, Γρηγόρη, να τονίσουμε πως οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών συνεχίστηκαν αυτές τις μέρες στην Λαμπεντούζα. Μόνο εχθές Τρίτη μητρήθηκαν 5 αφήξεις με σύνολο 213 μετανάστες, ανάμεσα τους γυναίκες και ανήλικοι, οι οποίοι είχαν προέλευση κυρίως από χώρες της Κεντρικής Αφρικής, αλλά και τη Μαλαισία, Γρηγόρη.
Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ιταλία και τη Λαμπεντούζα, να πάμε στην αίθουσα σύνταξη για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα Λεβίζου, καθώς έχουμε την επιστροφή, είχαμε μάλλον την επιστροφή των δύο αστροναυτών που παρέμειναν 9 μήνες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό λόγω τεχνικών προβλημάτων. Μεγάλη ανακούφιση για τους ίδιους.
Βεβαίως και για τις οικογένειές τους, με τις οποίες πάντως θα επανενωθούν μετά τις ιατρικές εξετάσεις, ειδικές ιατρικές εξετάσεις, τις οποίες θα υποβληθούν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι 9 μήνες στο διάστημα και με την έλλειψη βαρύτητας δημιουργούν διάφορα θέματα στο ανθρώπινο σώμα. Πάντως και οι δύο ήταν ενθουσιασμένοι που γύρισαν στη γη μετά από αυτή την 9μηνη περιπέτειά τους. Να θυμίσουμε ότι είχαν φτάσει τον περασμένο Ιούνιο στον Διεθνή Διαστημικό σταθμό για μια οκταήμερη μόλις αποστολή, αλλά τελικά κάθισαν 9 μήνες λόγω τεχνικών προβλημάτων του διαστημοπλοίου της Boeing Starliner που δεν κατάφερε να τους επιστρέψει στη γη. Αυτό έγινε τελικώς μετά από πτήση 17 ωρών με το διαστημικό σκάφος της εταιρείας SpaceX του Elon Musk. Πάντως να σου πω, Γρηγόρη, ότι στην προσθαλάσσωσή τους οι πρώτοι που τους υποδέχτηκαν ήταν ένα κοπάδι από δελφίνια, γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό.
Εν τω μεταξύ είχαμε επεισόδια στο Γκρικό Κοινοβούλιο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και μεγάλες διαδηλώσεις στη Βουδαπέστη, Έλενα, μετά την ψήφιση νόμου που απαγορεύει τις εκδηλώσεις Pride στη χώρα αυτή.
Ακριβώς σφοδρότατες αντιδράσεις και εντός και εκτός κοινοβουλίου. Βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν καπνογόνα σε αντίδραση για αυτό το νόμο που, όπως είπες, απαγορεύει τις εκδηλώσεις Pride στη χώρα και είναι μία, θα λέγαμε, περαιτέρω μείωση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Ουγγαρία, που έχει προκαλέσει και την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οργανώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Να πούμε ότι έγιναν και διαδηλώσεις και στο κέντρο της Βουδαπέστης, έκλεισε και μία γέφυρα. Πάντως, οι διοργανωτές λένε ότι οι εκδηλώσεις Pride στη χώρα που είναι προγραμματισμένες για τον Ιούνιο θα γίνουν κανονικά παρά τις ποινές και τα πρόστιμα με τα οποία απειλούνται.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα έτοιμα στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που υποδέχεται αύριο τη Σκωτία στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια ανόδου στην κορυφαία κατηγορία Nations League. Να περιμένουμε να δούμε ένα κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Ναι, αναμένεται να είναι κατάμεστο. Ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει. Την τελευταία στιγμή θα φύγουν για αυτά. Οπότε αύριο στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα θα υποδεχθεί τη Σκωτία, που η εθνική βρίσκεται στην τελική ευθεία τώρα τη προετοιμασία τη για αυτά τα διπλά παιχνίδια των play-offs του Nations League. Με φόντο φυσικά την παρθενική συμμετοχή, την πρόκληση δηλαδή, και την παρθενική συμμετοχή της στην πρώτη λίγα της διοργάνωσης. Να θυμίσω ότι η ρεβάνς είναι στο Χάπτεν Μπαρκ της Γλασκόβης την Κυριακή, το απόγευμα, το βραδάκι. Στο μεταξύ, έπειτα από δεκαετίες, οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου φαίνεται πως επιτέλους βρήκαν το σπίτι τους. Η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, κατέληξε σε συμφωνία με τον Γιώργο Βαρδιλογιάννη για την αγορά του προπονητικού κέντρου της Παιανίας σε μια της ποδοσφαιρίας που αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, την πρώτη από τις δύο ευκαιρίες που έχει να προκριθεί ως πρώτη και να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs του Basketball Champions League. Έχει απόψη στις 9:30 η Ένωση, λοιπόν, αντιμετωπίζει την Τερτώνα εκτός έδρας και με ήττα μέχρι και με 6 πόντους διατηρεί την πρώτη θέση. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Βίτσμπουργκ υποδέχεται στις 9:30 τον ίδιο αποκλεισμένο Προμηθέα. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά του Κοσμοτέ Σπορ και φυσικά ραδιοφωνικά θα υπάρχει ενημέρωση από την Έρα Σπορ. Γρήγορα.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες και κυρίως στην Κρήτη, όπου πιθανώς να σημειωθούν λίγες βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο, το μεσημέρι έως 13 με 16 βαθμούς, νωρίς το πρωί όμως στα υπηρωτικά τοπικά θα πέσει υπό το 0. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη βόρη έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκλαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.